Fifi Audio.
Kuuntelet Fifi Audiota, ohjelmaa Radikaali miesopettaja. Minä olen Antti Auhiainen.
Mä oon Joona Mäkinen.
Ja minä Tuomas Salonen.
Meillä on tällä kertaa aiheena kuutosluokkalaisen etiikka.
Joo, mulla olisi kysymys teille. Saako teidän mielestä lapsille pakko syöttää ruokaa koulussa?
Kuulostaa aika rajulta, ei?
Ei munkaan mielestä. Tämä on tosi perinteinen tapaus tietenkin, mutta mun mielestä se on sen lapsen oma asia, millä ei ole mitään vaikutusta sinänsä muihin ihmisiin. Sen takia silloin oikeus päättää itse, mitä ruokaa sä haluat syödä, mitä ei.
Mä sanoisin tuohon, että ei yleensä. Mutta mä en tiedä, meneekö tämä hiusten halkomiseksi, mutta voi olla tilanteet, missä pitää niin kun, käyttää pakkovaltaa ja saada niin kun, energiaa ihmiselle, vaikkei sitä suostuisi ottaa. Mutta ne on tosi harvinaisia tapauksia, joten ei ole munkin vastaus. Niin tässä taustalla on sellainen tapaus, kun mä olin koulussa 6. luokan opettajana 5 vuotta, ja siellä nousi tällainen pienimuotoinen skandaali, tai ehkä suuri kokoinenkin. Oppilaat alkoi protestoimaan aika äänekkäästi, kun muutama opettaja niin pakotti 2-3-luokkalaisia lapsia syömään ruokaa, jos ne ei tykänneet. Nämä oppilaat näki sen niin, että se opettaja tosi rajusti syötti väkisin sitä ruokaa tämän niskuroivan oppilaan suuhun. Ja nämä mun 6-luokkalaiset oppilaat sitten nosti tämän keskusteluun. En muistaisi mikä varmaan äidinkielen tuntia. Mä aluksi lähdin vähän ehkä puolustelemaan niitä opettajia. Ja mä itse yllätyin sitten jo siinä tilanteessa, että rupesin miettimään, miksi mä käyttäydyn näin. Ja ne oppilaat tietyllä tavalla sai mut näkee sen tilanteen vähän uudella tavalla. Et me oltiin just käsitelty lasten oikeuksia ja niin edespäin, niin ne vetosi suoraan oppikirjoihin ja siellä esitettyihin periaatteisiin. Ja mä jouduin kääntämään vähän kelkkaa.
Tuo on hirveän mielenkiintoinen tapaus, että tuossa tulee esiin semmoista asetelmaa, jotka yleensä nähdään hyvinä koulussa, eli oppilaiden oma aloitteisuus, oppilaiden just kyky tutkimateriaalia kommentoida, nämä kaikki asiat, jotka opetussuunnitelmassa näkyy hyvinä, mutta jotka sitten käytännössä koulussa usein nähdäänkin ongelmallisina ja itse asiassa ne oppilaat hankalina. Just niin kuin ehkä säkin aluksi reagoit niihin oppilaisiin, kun ne rupesivat valittamaan aiheesta sen sijaan, että ne nähtäisiin mahdollisuuksien just niiden tavoitteiden täyttämiseen, mistä kasvatus, niin, ja kasvattamisessa on.
Niinpä. Ja toi nähdään sellaisen niin kuin oikein ja väärän kysymyksenä, että syökö lapsi kouluruokaa vai ei, että totteleeko sääntöjä vai ei, vaikkakin tässä niin kuin se asetelma voisi kääntää päälaille lapsen näkökulmasta, että ne oli eettisiä toimijoita, koska ne niin kuin yhdistyi ja nousi pakkovallan harjoittajia vastaan. Mun mielestä tosi niin kuin oikeutetusti.
Mun mielestä se oli pääasiassa sellainen auktoriteettitaistelu näiden opettajien näkökulmasta. Ja siihen mäkin ensiksi reagoin, koska tosi usein oppilaat nostaa sellaisia asioita, joille ei välttämättä ole ihan tällaista merkitystä. Ja niissä on enemmän sellaista kokeilua ja testaamista. Ja ehkä sen takia mä luontaisesti reagoin niin kuin mä reagoin. Mutta aika nopeasti mä onneksi tajusin niiden oppilaiden suosiollisella avustuksella, että tämä on ihan eri tason kysymys. Että kun rupeaa miettimään sitä, että miltä se tuntuu, että joku sillä tavalla loukkaa sun fyysistä koskemattomuutta. Eli siis laittaa lusikan sun suuhun ja pakottaa nielasemaan ruokaa, niin tavallaan, että onko se niin kuin samalla tasolla sen ongelman kanssa, mitä opettajat näkee. Että se lapsi ei nyt saa jotain tiettyä ravintoympyrää niin kuin täytettyä. Tai että se ei nyt tässä tilanteessa tottele. Totteleeko se mua jatkossa? Niin mun mielestä se on paljon suurempi paha, mitä siinä aiheutetaan sen lapselle.
Mun mielestä kasvattajan tulisi miettiä, että mitä hän haluaa opettaa. Esimerkiksi tässä esimerkissä itse henkilökohtaisesti tapausta tuntematta, niin mä voisin kuvitella, että siinä on saattanut olla taustalla esimerkiksi tämmöinen tyypillinen esimerkiksi suurten ikäluokkien ja pulaajan kokemuksissa tuleva tavallaan jopa niin kuin moraalinen niin kuin pahennus siitä, että oppilas kieltäytyy syömästä. Ja sitten se lapsi nähdään röyhkeenä ja jotenkin tavallaan pahana. toimijana, joka tulee opettaa koodistoon, jonka opettaja pakottaa sille. No sit, jos se on se, mitä opettaja haluaa opettaa, eli kunnioitusta ruokaa kohtaan tai kunnioitusta, että kaikkea syödään ja niin edespäin, niin eikö nyt opettaja pitäisi kysyä, että onko tämä se tapa opettaa sitä ja miten ne tulee opettaneeksi tuossa?
Tässä on pelko siitä, että lapsi kasvaa hirveän nirsoksi, jos ei syö, mitä sille annetaan. Mutta mä kyllä luotan vahvasti siihen, että siinä vaiheessa, kun se tositilan paikka tulee, niin kyllä se lapsi syö, kun sillä on nälkä, se syö, mitä sille eteen laitetaan. Niin mun mielestä tässä on enemmänkin kyse niiden auktoriteettiasemien neuvottelusta kuin mistään oikeasta ja väärästä. Vaikkakin se verhotaan, rationalisoidaan, järkeistetään just tuollaiseksi niin kuin lapsen parhaaksi argumentoinniksi.
Mm. Ja mun mielestä tuossa oli klassinen keissi siitä, kun sanoi niin kuin vanha opettamisen tyyli niin jättää jälkensä vielä myöhempiin aikoihin. Eihän missään muissa koulun tällaisissa kysymyksissä niin saada käyttää tuolla tavalla fyysistä voimaa. Jostain syystä ruokalassa on vielä välillä mahdollista.
On, ja sitten esimerkiksi siinä pitää just toistan samaa kuin aikaisemmin siitä, että opettajan pitää miettiä, että mitä se tavoittelee ja onko sen katsonut keinot siihen perusteltua. Ja tässä tapauksessa herää kyllä aika paljon kysymyksiä siitä, että mitä siinä oikeasti halutaan opettaa. Tai vaikuttaa todella osaamattomalta toiminnalta suoraan sanottuna. Mutta mä voisin tästä jatkaa tavallaan meidän aiheen mukaisesti, eli kuutosluokkalaisen etiikkaa. Niin tässä esimerkiksi ilmeisesti, oliko nämä siis kuutosluokkalaisia vai pienempiä oppilaita, jotka pakko syötettiin?
Pienempiä, ja sitten nämä isommat, eli kutoset, nosti mekkalaa siitä, koska nämä pienemmät ei tietysti osannut tai pystynyt, niin nämä tavallaan toimi niiden edunvalvojina.
Ja sillä tavalla niin kun osoitti mun mielestä ihailtavaa kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, heikomman asemaan.
On, ja tästä just kutosluokkalainen siksi meidän etiikan esimerkkinä, että kutosluokkalainen on kouluyhteisössä täällä on vanhempi ja kyvykkäämpi jäsen ala-asteella peruskoulussa. Kuutosluokkalainen on jo nähnyt asioita, kokenut erilaisia tilanteita, joutunut neuvottelemaan erilaisissa eettisissä tilanteissa, kiusaamistilanteissa, kotitilanteissa, erilaisissa tilanteissa, jos lapsi on halunnut jotain, ei ole saanut ja niin edespäin. Niin kuutosluokkalaisella on jo koulumittakaavassa huomattavaa elämän kokemusta. Ja tässä esimerkiksi se tulee esiin toimintana. Miten te näette sen just kutosluokkalaisen aseman suhteessa pienempiin oppilaisiin ja kutosluokkalaisen aseman eettisen toimijan koulussa?
Mun kokemuksen mukaan, niin varsinkin kuudennen luokan keväällä, niin oppilaat muuttuu. Niiden käytös muuttuu tosi merkittävästi. Ei kaikkien, ja siellä on tosi paljon vaihtelua, mutta jos nyt yleistetään, niin niistä jollain tavalla tulee sen koulun säännöstön niin kuin vartioit ja valvojia. Tässä kyseisessä esimerkissä, mistä me nyt keskusteltiin, niin ne tietysti nousi kapinaan ja osoitti sen epäkohdan myös omalle opettajalle, mikä on tosi rohkea teko. Mutta yleensä kutoset, jotka on saattanut aiemmin heitellä lumipalloja tai kiusaa siellä töniin vielä viime vuonna, niin nyt ne menee jopa puuttumaan kiusaamistilanteisiin. Eli ne ulkoistaa tietyllä tavalla itseänsä siitä jotenkin sen tilanteen ulkopuolelle, ja niistä tulee vähän kuin apuopettajia tai koulukäyntiavustajia.
Mistäkään sinulla oli, Jona, että tämä johtuu, koska minulla herätti ajatus siitä, että nehän on kutsuluokkalaisissa siinä tilanteessa, että niiden se kouluura siinä vaiheessa on jo niin lopussa, että niillä on varaa niin pistää ranttaliksi niin sanotusti.
Nimenomaan.
Ja silti ne tekee sen valinnan niin kuin varjella sitä moraalista koodia ennenkin suojella sitä kuin kritisoida sitä. Niin johtuuko se, että ne tekee niin sen takia sun mielestä siitä, että niillä on vapaus valita, vai jotenkin siitä, että ne on kypsynyt ihmisinä näkemään sen moraalisen koodin niin kuin oikeutuksen?
No mun mielestä se on kumpaakin. Ja siis tämän opettajahuoneen niin kuin yleinen niin kuin heitto tähän on se, että no ne on jo toinen jalka ulkona, että ei ne välitä enää, mitä täällä tapahtuu. Ja siis mun mielestä se on täysin virheellinen heitto. Siis ne välittää tosi paljon, ja mun mielestä liittyy kumpaankin juttuun tossa. Ja siis ehkä oleellisinta on se, että huolimatta siitä kaikesta niin kuin niitä kohtaan suoletusta niin kuin, mitä se nyt sanoisi, niin kuin rajoituksista ja säännöistä, ne kaikki ei ole edes kovin perusteltuja. Mutta ne on ottanut osakseen sen koodiston ja ne näkee sen niin kuin suojeltavan arvoisena ja ne näkee sen, että se jollain tavalla helpottaa sen yhteisön toimintaa.
Ilmeisesti me tarvitsemme olla samaa mieltä siitä, että kuutosluokkalainen voi olla aktiivinen toimija koulussa ja kykenee punnitsee tekojensa seurauksia ja kykenee myös ottamaan osaa moraalisen keskusteluun koulussa. Onko mä oikeassa?
No riippuu tietysti paljon kuutosluokkalaisesta, mutta siis joo.
Ja käsiteltävissä olevassa kysymyksessä tietenkin, että tässä mä haluan palata vielä tähän niin kuin edellisessä, tähän pakkosyöttötilanteeseen, että toi on tosi selkeä niin kuin eettinen tilanne, että siinä niin kuin isompi pakottaa pienempää. Ja se niin kuin nostaa tosi helposti tuollaisen reaktion, että ei välttämättä kaikissa tilanteissa niin kuin kanssa oppilaiden niin kuin reaktio yhtä voimakas. Mutta niin kuin mikä, mua jäi kiinnostaa tämä niin kuin vapaus valita niin kuin toinen jalka ulkona. Että on vapaus valita se moraalinen koodisto. Kun tällaiset pakkosyöttämisen kaltaiset tilanteet, niin mielestäni niissä on taustalla sellainen pieni epäluottamus siihen lapseen. Että se ei ole sisäsyntyisesti niin kuin moraalinen toimija. Se ei ole sisäsyntyisesti hyvä. Tai sillä ei ole taipumus hyvään. Vaan että sille pitää niin kuin, lainausmerkeissä pakko syöttää sitä eettistä koodistoa, jotta se niin kuin jossain vaiheessa sit alistuu sille ja hyväksyy sen ja tai oppii sen oppimiseksi, siinä puhutaan. Mutta mun mielestä se oikeasti se dynamiikka siellä koulussa menee niin, että se lapsi jossain vaiheessa alistuu siihen koodistoon, mikä niin kuin opettaja auktoriteetti pakosta ylhäältä päin niin kuin sanelee.
Se on tosi voimakkaasti ulkoapäin saneltu. Ainakin niissä kouluissa, missä mä oon ollut, niin on jätetty hyvin vähän tilaa eettisissä kysymyksissä oppilaille oikeasti itse synnyttää yhteisesti, siis vertaisryhmän toisten oppilaiden kanssa, sen niiden hyvän ja niiden väärän. Siis monissa muissa kysymyksissä, niin kuin vaikka matematiikan oppimisvaikeuksien taklaamisessa ja muissa, niin kyllä niissä annetaan nykyään jo jonkin verran tilaa oppilaiden niin kuin omalle ajattelulle. Mutta ihan eri asia näissä eettisissä kysymyksissä.
Jatketaan keskustelua tästä pienen taukomusiikin jälkeen.
Make me love you, you gon' break my heart in two. I said you don't want me, what made you wanna love? I said you didn't want me, mama, what made you wanna love? Now the day you quit me, Fat Brown Sugar, that's the day you die. Buried in some type of gold. I don't see you dead, mama, buried in some type of gold. And I hear some gobbler, mama, snatching up your clothes. It was early one morning, just about to break of day. Early one morning, just about to break of day, and my long brown skin comes and drove me away. Lord, my baby quit me, she done sent my trunk out door. My baby quit me, she done sent my trunk out door. I put the poor boy one in, Lord, he walked dead road. trouble everywhere you go. I said trouble, yeah, mama, you trouble everywhere you go. And I said trouble, yeah, mama, baby, good girl, I don't know.
Tervetuloa takaisin Fifi Audioon. Kuuntelette ohjelmaa Radikaali miesopettaja. Me ollaan keskusteltu tänään kuutosluokkalaisten etiikasta. Ja mulle tämä tuo vähän mieleen yhdysvaltalaisen historioitsijan Howard Zinnin näkemyksen siitä, että mitä me valitaan, että kaikki tavallaan mitä me opetetaan ja mitä me tutkitaan ja mitä me tehdään, on valintoja siitä, mitä me nostetaan meidän ympäriltä. Ja tässä tapauksessa opettajat halusi nostaa sen, että ei syö, niin esimerkiksi, että se on täysin kielletty ja ne oli valmiit toimii väkivaltaisesti sen estämiseksi. Ja opettaako se lapsille, että se ruoka nyt vaan syödään. Ja Zinnin hengessä, niin siinä aina itse on painottanut sitä, että sen sijaan, että me nostetaan esimerkkejä, jos just valtaa pitävät joutuu suitsemaan sen tyhmän massan ja pelastamaan ne tavallaan itseltään, niin Zinnin mielestä historiasta on löydettävissä hirveästi esimerkkejä, jotka jätetään yleensä mainitsematta. Esimerkki, jos ihmiset nousee puolustamaan omia oikeuksia, naiset rupeaa vaatia äänioikeuksia, orjat rupeaa vaatia itselleen vapautta, ja joiden tuloksena yhteiskunnasta tulee tasa-arvoisempi ja kestävämpi. Ja tämä on yksi sellainen esimerkki mun mielestä siitä, että miten tavallaan mitä voidaan valita, kun me keskustellaan meidän yhteisistä asioista.
Nimenomaan tässä on mun mielestä tosi paljon, että tämä on täysin identtinen tilanne, vaan siirrettynä niin kuin lapsen kokemusmaailmaan. Ja lapsen näkökulmasta mun mielestä tässä on perusteellista voidaan sanoa, että se kyllä niin kuin ikään kuin eettinen kansan nousu. Ne nousee sitä alistavaa pakkovaltaa vastaan.
Joo, toi kansan nousu, retoriikka, niin se tuo mieleen vähän sellaisia kaikuja jo Karl Marxin ajoista. Et siinä kuuluu sellaista tiettyä vääjäämättömyyttä, determinismiä. Ja mä ehkä haluaisin kysyä, että tarkemmin, mitä te meinaatte sillä?
No, jos palaan siihen Howard Zinniin, niin hän itse aina vastusti determinismiin just tässä mielessä, eikä siitä ollut marxilainen, koska yksi asia, mikä marxilaiset usein mokaa, tai aina mokaa, on just toi, että tavallaan nähdään, että asiat vaan menee jotenkin, ja siinä ne vaan palaset, historialliset palaset loksahtaa paikoilleen. Vaan, että Zinni esimerkiksi näki yhteiskunnan ja historia ja kaikki, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin vaan yhten mahdollisuuden monista, mikä voi toteutua. Ja sitten se on tavallaan kiinni just niistä esimerkkeistä ja ihanteista ja meidän keskinäisistä neuvotteluista, että mitä sitten toteutuu. Ja kun maailmaa katsotaan tästä näkökulmasta, niin se näyttää tavallaan mahdollisuuksien maailmana, eikä jonkunlaisen pakkojen ja tiukkojen rajojen ja ehdottomuuksien maailmana. Ja tässä mielessä niin mun mielestä se toi esimerkin nostaminen niin miettii sitä, että mitä se on. Ja kun Tuomas puhui siitä, että se on eettinen kansannousu, niin mun mielestä se on perusteltu, niin kuin Tuomas sanoi, lapsen näkökulmasta. Niin jos miettii itse sitä, että miltä oppilas tuntuu, jos se rupeaa vastustamaan jotain luokassa, jos se rupeaa kyseenalaistamaan ja näin, niin kyllä mä väitän, että useampien oppilaiden mielestä se tuntuu, se on todella vaikea paikka, se vaatii rohkeuden keräämistä, siinä kädet hikoilee ja kasvoi punottaa ja sit jos toimii, niin siinä joutuu silmätikuksi ja siinä tavallaan sitä miettii 1, 2 ja 3 kertaa luultavasti ennen kuin oppilas sen tekee. Ja se, miltä se tuntuu siinä oppilaan omassa kokemusmaailmassa, niin musta tuntuu, että eettinen kansannousu, kuutosluokkalaisen vallankumous, niin ei ehkä ole liioteltu siitä, miltä se siitä oppilas tuntuu.
Niin nimenomaan mä haluan alleviivata sitä oppilaan näkökulmaa, koska mun mielestä käydään samat tunteet läpi kuin mitä niin kuin aikuinen ihminen tai nuori, kun se menee mielenosuukseen. Siinä on tosi paljon sitä samaa, vaikkakin niin kuin kun ajatellaan lapsia ja kouluun, niin tällaisen retoriikan kansan nousu, niin sen käyttäminen vähän niin kuin ei.
Mutta sitten samaan aikaan just se aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen, niin kuin se menee opettajan jargonissa, niin se on yksi keskeisiä tehtäviä, joihin on panostettu todella paljon. Esimerkiksi oikeusministeriöllä on ihan oma kampanjansa nuorten kasvattamiseksi aktiiviseksi. Ja jos me lähdetään niistä lähtökohdista tavoitteista, niin mä kysyisin teiltä, että miten sit opitaan moraaliseksi toimijaksi koulussa ja muualla?
No mä tykkään John Deweyn esiin tuomaan hands on, eli käsin oppimisen. Mä tykkään siitä ideasta, koska siis tarkoituksena on tuoda ne käsiteltävät asiat mahdollisimman lähelle oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Jos ne on jotain irrallisia ilmiöitä, joita käsitellään jossain tosi kliinisessä elämänkatsomustiedon tai uskontotunnin kontekstissa, tai että etiikkaa voidaan käsitellä vain välitunnilla, kun joku vie jonkun toisen pallon. Siis, et se on niinku rajattu johonkin tosi pieniin yksittäisiin irtonaisiin osasiin, niin ei silloin saada mitään merkityksellistä oppimista näistä aiheista. Siis etiikka vaatii samalla tavalla sellaista laajempaa holistista kasvatusta.
Ja tuossa niin se tapa, millä sen koulussa puhutaan just, että etiikka on jotain, mikä välitunnilla tapahtuu, neuvotellaan just niistä kiusaamistilanteista välitunnilla, tai etiikka on jotain, mikä tapahtuu uskonnon tai eteen tunnilla, kun keskustellaan jostain vaikka raamatun vertauksesta, köyhien auttamisesta siinä, tai sitten eteessä jostain yleisestä eettisestä esimerkistä, niin siinä on vaaran koko ajan, että etiikka näyttäytyy vain yhteen alueeseen kapeena, sidoksissa olevan kapeena olemuksena. Ja se, miten se näkyy sitten tässä yhteiskunnassa, niin se näkyy johdonmukaisesti siinä, että silloin pystyy olemaan lääkäreitä, jotka kehittää lääkkeitä, joita ei anneta köyhimmille, niitä lääkäreitä ei kiinnosta, niitä tutkijoita ei kiinnosta se, ne vaan tekee sen hommansa, ne vaan suunnittelee ohjuksen ohjausjärjestelmiä, ei mietitä, miten niitä käytetään siviilien tappamiseen. Ja se tavallaan kumuloituu se oppi, joka siellä koulussa tapahtuu, se etiikan erottaminen joksikin omaksi etiikka-aineekseen jotain yksi tunti viikossa. Niin siitä seuraa se, että ollaan eettisiä toimijoita löyhästi vaan se yksi tunti viikossa.
Tuo on tosi hyvä esimerkki, että toi on niin kuin sama tätä koulun pienoisyhteiskunnan allegoria, joka toimii niin kuin molempien suuntiin. Että siinä, missä koulu heijastaa yhteiskuntaa, niin yhteiskunta heijastaa koulua.
Tällainen amerikkalainen psykologi kuin Kohlberg on kehittänyt moraalin kehittymisen tasot nimisen teorian. Ja sen idea on se, että kun ihmisen moraali alkaa kehittymään, niin se lähtee sellaisesta niin kuin ulkoa määritellystä rangaistuksen pelosta. Eli että mä vältän väärin toimimista, jos sit koituu mulle haittaa. Mut sit kun sä pääset niissä Kohlbergin tasoissa ylöspäin, niin sä vähitellen pystyt ottaa paremmin huomioon sen, että miten sun oma toiminta vaikuttaa muihin. Ja myös niitä yhteisön tarpeet pystyy näkemään paljon kirkkaammin. Ja siellä kaikista ylimmällä tasolla, onko se nyt kutostaso, niin sun kaikkea toimintaa ohjaa joku yleinen oikeudenmukaisuuden periaate. Ja sä niin kun pystyt näkemään oikeudenmukaisuuden jopa tällaisen globaalina kysymyksenä.
Okei. Nyt mä haluaisin käsitellä teidän kanssa muutama ihan konkreettisia esimerkkejä just siinä hengessä, mistä puhuttiin, että ne ei ole vaan hyvä ja paha, jotain abstrakteja asioita, joita on hankala opettaa lapsille, ja mä itse asiassa uskon, että niitä on aika hankala opettaa aikuisillekaan. Paljon hyödyllisempää aikuistenkin kanssa on puhua konkreettisten esimerkkien kautta. Ja mulla on mielessä muutama tämmöinen moraalinen kysymys, ja mä kysyn teiltä, että miten lasten kanssa voisi esimerkiksi puhua sellaisesta meidän yhteiskuntia tällä hetkellä ravisuttavassa asiassa kuin talouskriisi, joka on Euroopassa ollut vakava ja tuhoissama Yhdysvalloissa. Koko maailmassa on ensimmäistä kertaa tavallaan tämän mittakaavan talouskriisi käynnissä ollut jo useamman vuoden. Ja miten te uskotte, onko tämä sellainen asia, mistä voi puhua koulussa ja miten siitä puhuttaisiin?
No, mä oon jutellut opettajien kanssa tuosta kysymyksestä ja se koetaan hirveän vaikeaksi. Että jos oppilaat toistaa todennäköisesti kotoa tai jostain mediasta poimittuja yli yksinkertaistuksia, kuten ne laiskat kreikkalaiset, ne vie meidän rahat ja niin edespäin näiden tukipakettien muodossa. Että vaikka ne on tosi monimutkaisia taloudellisia poliittisia kysymyksiä, niin silti jostain lapsetkin on poiminut niitä mielipiteitä niihin, ja ne saattaa myös kysyä opettajan näkökulmaa näihin. Niin mun mielestä tosi oleellista on, että mistä tahansa kysymyksestä keskustellaankin, niin meillä on perusfaktat hallussa. Että esimerkiksi Kreikan talouskriisin yhteydessä on tosi hyvä muistaa, että siellä sen kriisin aiheutti samalla tavalla finanssikriisin toimijat. Eli siis rahoitusalan pankkiirit, 30-vuotiaat, taloustieteen maisterit, jotka kehitti erilaisia rahoitusmekanismeja, joiden seurauksena niin pankit on nyt tavallaan kaatuneet ja veronmaksajat Euroopassa joutuu sitten maksamaan viulut. Ja siis se on aika niin kuin virheellinen arvio heittää siihen, että laiskat kreikkalaiset vie suomalaisten rahat. Ongelma on tässä rakenteellisessa korruptiossa eikä tavallisten etelä-eurooppalaisten ihmisten laiskuudessa.
Sitten jos me viedään tuon koulumaailmaan, niin toi on tosi, tosi kaukana. Vaikkakin noista niin heitot ja tällaiset mielipiteet nousee niin lapsen omasta kokemusmaailmasta varmaankin, ja ne tulee itsestään ehkä esillä. Mikä on, jos me käsitellään eettisiä kysymyksiä koulussa, niin mun mielestä se ensimmäinen pointti siinä on, että lähdetään liikkeelle siitä niin lapsen omasta kokemusmaailmasta, että pystyy samaistua siihen. Ja jotenkin, jos me mennään tuonne niin finanssirahoitus asteelle ja ruvetaan pohtimaan oikeat ja väärää, niin toi menee kyllä, niin kuin, mä en ihan heti lähtisi käsittelemään tätä kysymystä, jos mä opettaisin etiikkaa niin koululaisille.
Musta tuntuu, että tuossa taloudessa, siinä tilanteessa, missä me ollaan, joka on historiallinen eriarvoisuuden tilanne, niin talouden suhteen hyvä esimerkki oppilaiden kanssa puhuu se eriarvoisuuden määrä. Siitä yleensä oppilaat saa hyvin kiinni siitä, että joillain on rahaa todella paljon, ja kuutosluokkalaisille voi näyttää jo vaikka graafisen kaavion siitä, miten 1% yhteiskunnasta omistaa 70-80% kaikesta varallisuudesta. Ja oppilaat saa kiinni siitä, ja oppilaat yleensä mun mielestä sen esimerkin kautta kokee, että se ei ole kiva niin. Ja sitten kun se yhdistetään talouskriisiin, niin siinähän, että se mistä voidaan oppilaiden kanssa keskustella on se, että miten me halutaan jakaa hyvinvointia ja varallisuutta. Ja onko se oikein, että se jaetaan epätasa-arvoisesti.
Mä oon samaa mieltä siitä, mitä Tuomas sanoit, että on tosi abstrakti ja vaikea aihe. Siksi tämä on mun mielestä tosi hyvä ottaa keskusteluun, koska jopa nämä poliittiset, taloudelliset kysymykset, jotka yleensä on aikuisten bisneksiä, niin jopa ne nousee lasten kokemusmaailman tavalla tai toisella. Ne näkee, kun aikuiset ihmiset purnaa näitä asioita ja ne pyrkii ymmärtämään, että mitä siellä on taustalla. Ja mä luulen, että jopa tämä kysymys, vaikka tämä on tosi haastava, niin tämän voi käsitellä, kunhan se vie lapsen kielelle niin kuin siihen sopivaksi. Että esimerkiksi niin nämä pankkiirit ja poliitikot, niin ne on huijannut kansalta rahaa. Se on niin kuin kaikista yksinkertaisimmilla, ja ei sekään nyt suoranaista valehtelua. Mun mielestä se on itse aika suoraan sanottu.
Joo, ja tuossa tavallaan lapsille mun mielestä pitää pystyä tarjoamaan tiloja keskustella niistä, ja se on se, mitä koulussa voidaan tehdä. Ja ylipäätään, itse asiassa jos palataan taas siihen Howard Zinniin, niin hän pyrkii aina tuomaan, että kun katsotaan yhteisöä ja naapurusta ja sitä, mitä sen ympärillä tapahtuu, eriarvoisuut, työttömyyt, rasismi, kaikki niitä ongelmia, niin ne on niitä esimerkkejä, joiden kautta me pystytään. Ja talouskriisi on yksi niistä, joka tulee siellä vastaan.
Se on totta, mutta mä vaan mietin, että on niin vaikea käsitellä, että pitäisi jotenkin pukea keksiä sitten joku leikki, missä lapset pääsee sitten ottaa niitä eri rooleja ja pohtii, niin kuin sitten leikin kautta käsittelee, niin joku saa olla pankkiri ja niin edespäin, mutta
rohkaistaan kuuntelijoita keskustelemaan tästä lisää keskenään tai internetissä tai varsinkin lasten kanssa. Ja huomataan, että meillä ainakin on tässä vielä paljon miettimistä. Toivottavasti tähdätte teissä ajatuksia ja palataan pian radiolaitteiden ääreen, kun radikaalimies opettaja jaksaa jatkaa seuraavan aiheen kimpussa myöhemmin.